Docentka Ludmila Muchová působí na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Tématem jejího profesního života je náboženská pedagogika. Význam a úloha symbolů v procesu výchovy nebo výchova k víře v současné sekularizované společnosti. Protože pracuje na univerzitě a my se spolu scházíme k rozhovoru právě na Den vzdělanosti, budeme společně přemýšlet i o roli vzdělání v současné době. Zeptáme se, zda vzdělání může přispět k víře a jak to vše se promítá do osobní zkušenosti víry Ludmily Muchové. Právě začíná cyklus Křesťan a svět, tentokrát s Jitkou Skřičkovou. Dobrý poslech. Dobrý den, paní docentko, vítejte v Proglasu.
Dobrý den.
Už jste u nás dlouho nebyla, tady ve studiu Jan Neumann, tak jsem ráda, že jste dorazila. A první otázka se přímo nabízí. Jak dlouho se pohybujete v tom svém oboru?
Ve svém oboru se pohybuju 29 let. To vypadá na první pohled, jakože je to velmi dlouhá doba, ale mně to tak rozhodně nepřipadá. Když jsem po sametové revoluci přišla do Českých Budějovic a měla jsem to štěstí, že jsem mohla spolu zakládat teologickou fakultu, tak jsem díky svému vzdělání jenom rozuměla tomu, že by měl existovat nějaký takový obor, jako je náboženská pedagogika. Protože všechny obory mají svoje aplikovaná odvětví, jako třeba psychologie, sociální psychologie, pedagogická psychologie, pedagogika, napadlo mě, by měla mít nějaký aplikovaný obor, který by se mohl jmenovat náboženská pedagogika. Ale už jsem si neuměla představit, jaký by mohl být obsah takového oboru. Takže před těmi 29 lety jsem musela se zeptat kolegů na západ od našich hranic a společně s nimi hledat, které obsahy náboženské pedagogiky, která tam skutečně jako věda byla rozvinutá, které obsahy se hodí pro naší českou situaci.
Vy sama jste vystudovala pedagogiku nebo teologii, nebo v jakém odvětví jste se pohybovala?
Tak já jsem dítě narozené v 50. letech, tak si často říkám, že jsem dítě 50. let. To znamená, že mladá jsem byla v letech 70. a v té době neexistovala žádná možnost studia teologie pro věřící ženy. Neexistovala v podstatě ani možnost studovat jakýkoliv humanitní obor pro věřící lidi, prostě proto, že pro komunisty bylo nebezpečné, aby se věřící lidé zabývali třeba poradenstvím, aby se dostávali do kontaktu s jinými lidmi. Mým snem byla pedagogika. Já jsem chtěla být učitelka, ale v té době to opravdu nebylo možné. Takže jsem vlastně před tou krutostí té doby utekla na východ, na Moravu a v Brně jsem dálkově vystudovala psychologii. Takže mým původním vzděláním je psychologie.
Od té doby tedy uplynulo 29 let a vy v současné době, jak jsem se doslechla, se chystáte pomalu do penze.
Je to tak?
Uzavřít tu svoji univerzitní kariéru. Když se ohlednete zpátky, co pro vás během těch 29 let bylo možná nejtěžší?
Já si myslím, že to vím docela přesně. Jednak na začátku jsem se setkala v náboženské pedagogice, tak jak ji popisovali autoři na západu Evropy, s tézemi a s myšlenkami, které pro mě samotnou bylo obtížné přijmout. Třeba taková věta, že každý člověk je náboženský. Já jsem byla odchovanec socialistického školství, tak té marxisticko-leninské tézy, že náboženství je soukromá věc člověka a že je to vlastně takový přežitek, který v té lepší socialistické společnosti sám zanikne, když se nebude podporovat. Já jsem tomu vlastně dala za pravdu. Já jsem si vůbec neuměla představit, že bych mohla před lidmi vystoupit v Čechách, před lidmi vystoupit s tézí, že každý člověk je náboženský a proto máme povinnost zprostředkovat každému dítěti nějakou formu náboženské výchovy. Pamatuju si, že napřed jsem si myslela, že to špatně překládám, že tomu špatně rozumím, tomu textu. Pak mi 3 dny trvalo, než jsem se s tou myšlenkou nějak vyrovnala. Ale když jsem ji konečně přijala za svojí, tak mi připadalo strašně jednoduché tady všem vysvětlit, jak to je, jak náboženská výchova vlastně by měla směřovat ke všem dětem, co všechno by měla obnášet v tom nejširším smyslu slova, to otevírání niterného prostoru dítěte. A byla jsem překvapená, když jsem v tom českém prostředí o tom začala mluvit, že jsem se nesetkala s pochopením. Myslím si, že do dneška tohle základní nepochopení v české církvi ještě panuje.
Možná hrálo roli i to, že jste žena, nebo ne?
Hrálo roli to, že jsem žena, hrálo roli to, že jsem neměla oficiální teologické vzdělání, hrálo roli to, že jsem k různým způsobům a formám náboženské výchovy, které nebyly přímo katechismové, ale které se snažily právě ty poznatky psychologie, vývojové psychologie, pedagogické psychologie vnést do výuky, tak že jsem je vnímala jako přínosné. V té současné společnosti se setkáváme často s lidmi, u kterých i třeba ta niterná složka osobnosti, ten niterný rozměr, abych tak řekla rozměr srdce, zůstala z nějakého důvodu zasypána. A tam je potřeba mravenčí práce, tam je potřeba často s těmi lidmi dlouho hovořit, otevírat jim trpělivě prostory, jako je krása, nebo jako je hledání dobra, nebo hledání životního smyslu a být také otevřený proto, že oni třeba nakonec ani křesťanskou víru do svého života nepřijmou, ale něco se v jejich životech pohne.
V tomto případě asi pouhá výuka katechismu nestačí. Na tom se jistě shodneme a zvlášť v současné době, kdy lidé hledají úplně nové formy religiozity a jak jste říkala, často to srdce mají zasypané něčím, co je potřeba nejdříve vyčistit. Hostem na Proglasu je dnes docentka Ludmila Muchová z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Já bych se možná v této chvíli ještě z toho univerzitního prostředí vrátila k vaší rodině, protože my jsme zatím neřekli, s čím vy jste se musela poprat. Vy jste určitě vyrostla v naprosto jiném výchovném modelu, než jaké jsou výchovné modely v současné době. Tak bych chtěla vidět, jestli jste musela popřít třeba to, z čeho jste vyšla, anebo jestli jste to byla schopná nějak syntetizovat.
Tak ono těch věcí, se kterými se musel prát mladý věřící člověk, který se narodil v 50. letech, bylo víc. V první řadě to byl ten začátek dětství, kdy my jsme jako věřící děti žili opravdu na okraji společnosti. My jsme věděli, že nám nikdy nebude dopřáno, abychom mohli směřovat k nějakému vzdělání, po kterém bychom toužili. Vždycky jsme věděli, že se na nás ta společnost bude dívat nějak skrz prsty, že nebudeme mít ty příležitosti, jaké měli ostatní. Tak to byla první věc, se kterou jsem se musela vyrovnat a naučit tak žít. Žít na okraji společnosti. Vlastně takovým vrcholem mojí socialistické kariéry byla práce nejprve v 7 let v dětském domově jako vychovatelka. Chtěla jsem být učitelka, ale vychovatelka v dětském domově mi potom připadala daleko smysluplnější. A nebo jako sociální pracovnice v onkologickém ústavu v Brně na Žlutém kopci, kde jsem vykonávala opravdu práci sociální pracovnice, ačkoliv jsem v té době už měla psychologické vzdělání. Ale všichni tam věděli, že věřící psycholožku prostě nemůžou na takovou práci přijmout. Tak to bylo v té první fázi. V té druhé fázi ale jsem zjistila, že to, s čím jsem se vyrovnávala před revolucí a na co jsem si zvykla a začala jsem na to být dokonce hrdá, to je takový ten pocit, jako my sice žijeme na okraji, my sice nikdy neuděláme žádnou kariéru v téhle společnosti, ale my víme, kde je pravda a my jsme ti, já dokonce se odvážím to říct, my jsme ti lepší. My jsme ta pravá elita národa. A s tímhle povědomím jsem vstupovala do té doby po revoluci a tady najednou se všechno obrátilo. Kdokoliv mohl dělat kariéru, kdokoliv mohl získat jakékoliv vzdělání, ale o věci duchovní jsem měla pocit, že lidé nemají takový zájem, jak by měli mít. A já jsem z toho svého exkluzivistického postoje, my jsme sice ti na okraji, ale jsme ti, kteří vlastní pravdu, jsem najednou začala objevovat lidi, kteří nebyli na okraji, kteří se ani nezabývali tím, jestli mají nebo nemají pravdu, kteří ale žili své životy dobře, dokonce bych řekla lépe často než lidé věřící, kteří se dokázali vyrovnat s otázkou po smyslu života. Pro mě, myslím, bylo takovým velikým posunem, když jsem začala vnímat, že cesta těchto lidí je dobrá cesta a že to je také cesta k Bohu. I když my si nemůžeme říct a vidět toho člověka potom každou neděli v kostele a říct si, tak tady jsem byla úspěšná, mám u Pána Boha čárku. Já se velmi ráda vracím k 25. kapitole svatého Matouše. To je to podobenství o tom, kdo bude vzat po pravici Boha. Protože ti, kteří řeknou, no tak my jsme přece byli každou neděli v kostele, tak nemají na to právo jenom proto, že byli každý týden v kostele, protože Ježíš bude klást jiné otázky. Byl jsem nahý a oděli jste mě, byl jsem ve vězení a navštívili jste mě, žíznil jsem a dali jste mi napít. Čtyřikrát to opakuje, dvakrát v pozitivní formě, dvakrát v negativní formě. A já jsem hluboce dneska přesvědčená, že to, co je hlavní úkol náboženské výchovy ve směru k nevěřícím lidem, je pomoci jim objevovat nebo prohlubovat jejich niterný rozměr, rozměr jejich srdce a spoluúčastnit se jejich hledání dobra, nebo krásy, nebo životního smyslu. V pevné naději na to, že jenom Bůh zná cesty spásy člověka, jak říká druhý vatikánský koncil, že oni jsou na dobré cestě k tomu, aby jednou Ježíšek, cokoliv jste učinili jednomu z nejmenších bratřích, to jste učinili mně a pojďte v radost mého otce.
Docentka Ludmila Muchová z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je hostem na Proglasu v rámci pořadu Křesťan a svět. Paní docentko, hovořila jste o tom, že člověk je náboženský, ale nemusí být vysloveně křesťanský. Co tedy považujete za zásadní při náboženské výchově nebo výchově ve víře, jak pro děti, tak pro dospělé?
Řekla bych, že dvě věci. Tou první věcí je soustředění se právě na to prohlubování niterného života dítěte. Je to rozvíjení takových hodnot v životě toho malého nebo mladého člověka, jako je láska, odpuštění, úžas, dobrota, ale i těch negativních, jako je zloba, nenávist, závist a podobně. Rozvíjet citlivost vůči těmhletěm duchovním hodnotám, pozitivním nebo negativním. Čili v první řadě musí směřovat náboženská výchova do nitra dítěte. V druhé řadě ho musí otevírat světu, který je kolem něho. Otevírat ho proto, aby vnímal v tom světě boží stopy. A ty stopy on může najít jednak v kráse světa, který ho obklopuje, jednak v tom naladění člověka na hledání dobra a potom v tom té potřebě člověka naplňovat svůj život smyslem. Jeden známý psychoterapeut, Viktor Emanuel Frankl, říká, že tyhle tři potřeby jsou hlubokými potřebami každého člověka. Rozdíl mezi věřícím a nevěřícím spočívá v tom, že věřící člověk na dně své duše, na dně v poslední hloubce těchto všech úvah objevuje boží stopu nebo objevuje boží hlas. Vede dialog o smyslu svého života s Bohem, protože se identifikuje se zkušenostmi lidí, kteří něco podobného už ve svých životech zažili a interpretovali to jako setkání s Bohem. A to si myslím, že je postup, který by měl patřit jak věřícím, tak nevěřícím dětem.
Jak je to u dospělých?
I u dospělých je to úplně stejně. Já mám velikou zkušenost se setkáváním se studenty denní i dálkové formy studia na naší fakultě v předmětu dialogy víry s nevírou. Tam přicházejí lidé, kteří se považují za věřící katolíky, kteří se považují za nějak věřící, ale i takoví, kteří řeknou, já jsem ale opravdu ateista, mě nepředěláte. Smyslem těch setkání není někoho předělávat. Smyslem těch setkání je porozumět tomu, jaké důvody mají ti účastníci toho setkání pro svoji víru. O co se opírají a jak ji dokážou vysvětlit těm druhým. Třeba se stalo, že řekla jedna účastnice toho setkání, tak na víru mě Muchová nepřesvědčila, ale dospěla jsem k závěru, že bych ráda přehodnotila některé věci ve svém životě.
Některé své postoje.
Některé své postoje a i činy. A to si myslím, že tady je to podstatné.
O výchově ve víře nebo k víře hovoří na Proglasu docentka Ludmila Muchová z Teologické fakulty v Českých Budějovicích. Vy vidíte velmi důležitou roli symbolů právě ve výchově. Proč právě ty symboly jsou tak stěžejní podle vás?
To vyjadřování pomocí symbolů je jiné vyjadřování než vyjadřování vědecké. Věda vám řekne třeba o vodě, že když do něho ponoříte těleso, bude nadlehčováno silou, která se rovná váze kapaliny tím tělesem vytlačené. To je vědecká výpověď o vodě. Ale biblická výpověď, třeba potopa a příběh Noého, je úplně jiný příběh. Je to příběh o lidské vině, je to příběh o božím trestu a je to příběh o příslibu, že Bůh nechce lidstvo trestat za jeho provinění, ale chce mu otevřít cestu k nápravě. A to jsou dvě úplně odlišné věci. Naučit se rozumět takovým příběhům je potom podle mého názoru velké osvobození pro lidi věřící, pro děti už od věku takových 10 let, kdy jim dáme možnost, aby porozuměli různým literárním druhům v Bibli a aby s námi řešili otázku, jak je to tedy vlastně s pravdivostí těch příběhů.
Takže přes symboly a příběhy k pochopení biblické zvěsti jako takové.
Přesně tak. Uhum. A k pochopení biblické zvěsti jako zvěsti, která v sobě obsahuje nesmírnou hloubku, která je velikou výzvou pro člověka, protože i když budete těm příběhům rozumět dopodrobna, tak stejně nakonec stojíte před otázkou, věřím? Nakonec je to vaše rozhodnutí se pro víru. To přiklonění se k Bohu jako k tajemství, to překročení té hranice mezi důkazem a pádným důvodem, to je vždycky a pouze jenom na nás.
A to je ten krok víry.
A to je ten krok víry. A ten je nesmírně důležitý v současné společnosti, kdy děti nevyrůstají v atmosféře, že kolem nich jsou všichni lidé věřící. Ty děti vidí model života, který funguje, a není křesťanský. Proto je potřeba klást si společně s nimi otázky po důvodech naší víry.
Hovoříte o těch dobrých rodinách, které nežijí křesťansky, ale směřují k dobru. Právě pro děti z takovýchto rodin je určena etika, která v současné době se zavádí na základních školách, nebo je určena ještě pro jinou cílovou skupinu dětí?
Já si myslím, že zavádění předmětu etika je reakcí lidí, kteří si všímají, že ve společnosti začínají mít mnozí problém rozpoznat dobro od zla. A to je aktivita pedagogů, kteří jim chtějí v tom pomoct. Ale v zásadě si myslím, že to neřeší celý problém jakéhosi vytrácení niternosti ze života lidí. Protože, jak už jsem o tom mluvila, to směřování k dobru a odmítání zla je jeden rozměr duchovního života člověka. Druhým takovým velkým rozměrem, který s tímhle souvisí, je vnímání krásy.
Takže jsme u estetiky.
Jsme u estetiky. Mm-hmm. A třetím takovým velikým rozměrem, který ty oba dva předcházející zastřešuje, je hledání životního smyslu. A proto si myslím, že ano, je dobré, že se zavádí předmět etika do škol, ale není to jediná cesta, jak otevírat duchovní prostor člověka. Ta cesta by měla být širší. Měla by to být cesta hledání krásy také a hledání smyslu.
Takže třeba i přes literaturu, umění.
To se může dít přes literaturu, umění, hudbu. Všechny tyhle předměty ve škole najdeme. Často je tam najdeme jako telefonní seznamy autorů významných literárních děl nebo autorů nějakých malířských výtvorů nebo autorů hudebních děl, ale možná by stálo za to také otevírat otázky třeba po kráse poezie, po tvořivých aktivitách dětí nebo mladých lidí, po jejich tvůrčích aktivitách, prostě po jejich smyslu pro to, co naplňuje život krásou.
Ovšem v současné době se i ta krása relativizuje, že? Když někdo v současné době řekne o něčem, že je krásné, tak je už napadán, že je to pouze subjektivní úhel pohledu.
To je pravda, ale všimněme si, že každý něco za krásné považuje. Byť to byl jenom subjektivní úhel pohledu.
Nejen o kráse a o víře hovoří na Proglasu Ludmila Muchová, která působí na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. My jsme se k rozhovoru sešli právě na den, kdy si připomínáme vzdělanost, na den vzdělanosti. A tak bych se vás chtěla zeptat, jestli vzdělání může víru prohlubovat nebo ne, zdali tu existuje nějaká přímá souvislost.
Tak ono záleží na tom, o jakém vzdělání mluvíme. Může být vzdělání dobré a vzdělání špatné. Dobré vzdělání, podle mého názoru, prohlubuje lidský pohled na svět. Nevede jenom k tomu, aby člověk získal o světě informace a znalosti, ale vede k tomu, aby je dával do souvislosti a promýšlel z různých úhlů pohledu. Víra je jeden z takových úhlů pohledu. Jestliže se svět vyvíjí tak, jak se vyvíjí, k takové dokonalosti, k jaké se vyvíjí, ale za takových katastrof, které se také v rámci vývoje světa dějí, co to znamená pro moji víru? Jak budu vnímat Boha? Jako bezproblémového hrnčíře nebo zahradníka, který stvořil svět? Nebo jako bytí, které se nám zjevuje prostřednictvím například příběhu o stvoření světa, ale které zároveň nemůžeme pochopit v plnosti, protože boží myšlení není myšlení lidské. A Bůh přes to, že se člověku zjevuje, zůstává také jako tajemství. Tajemství, před kterým se můžeme také sklonit. Dobré vzdělání pomáhá věřícímu člověku, aby nejenom získal poznatky o světě a víře, ale aby také svět a svoji vlastní víru promýšlel z nejrůznějších úhlů pohledu. Aby promýšlel víru v tom světě, ve kterém žije, ve společnosti tady a teď, ve které se teď nacházíme.
Vzdělání je tedy nepochybně velmi důležité, ale není samospasitelné, abychom tak navázali. V současné době se ovšem to vzdělání rozšiřuje pro obrovskou skupinu lidí, jak tomu nikdy nebylo. Na vysokých školách je neskutečné množství studentů. Jak vy vnímáte tento trend? Sdílíte ten názor, že by vysokoškolské vzdělání mělo být otevřené co nejširší skupině lidí?
Já si myslím, že naše společnost říká, máme hodně vysokých škol, protože vzdělání v našem životě má vysokou hodnotu. Ve skutečnosti vysokou hodnotu má titul, protože pomocí titulu můžu získat lepší zaměstnání a za to můžu sehnat více peněz. Kéž by to bylo tak, že by se snížil počet vysokých škol, zvýšila se jejich kvalita a ta kvalita se zvyšovala tím směrem, že to bude nejenom nalévárna znalostí a vědomostí, ale především, že vysoká škola se stane prostorem reflexe, prostorem dialogu, prostorem diskuzí.
Vy jste se ohlížela za svojí univerzitní kariérou. Mluvili jsme o tom, jak je pro vás důležitá role symbolů, jak přistupujete vlastně netradičně k náboženskému vzdělávání. Hovořili jsme i o roli vzdělávání jako takového, že je nesmírně důležité, ale je potřeba, aby učilo reflexi člověka. Chtěla jsem se vás zeptat na závěr našeho povídání. Na co se v současné době nejvíc těšíte, když tedy ukončujete tu aktivní profesní dráhu?
Tak to je pro stárnoucího člověka trošku zapeklitá otázka. Tak já se především těším na vnoučata, máme jich 5 a očekáváme narození 6. Určitě budu pomáhat svým dětem a nebo vůbec si budu užívat toho věkového období. Ale v zásadě stárnoucí člověk má před sebou opravdu bilanci, jaký smysl měl život, který prožil. A já jsem se v tom životu opravdu hodně věnovala náboženské pedagogice, výchově, vzdělávání ve víře. Tak myslím si, že budu moc na konci života říct, že to mělo smysl, když přece jenom čas od času zahlédnu, že v životech lidí kolem mě jde o nějaký pokrok, že se někam posouvají, že jsou přemýšlivější, že jsou hlubší.
A vy ostatně jste sama musela udělat spoustu kroků, kterými jste překonala to předchozí poznání a prohloubila tu svou víru, jak jste o tom hovořila.
Je to přesně tak. Já se na křesťanskou víru a na svoji víru dneska dívám úplně jinak, než jak jsem se na ní dívala v době svého mládí. Musím říct, že jsem daleko pokornější a že jsem daleko uznalejší vzhledem k lidem, kteří moji křesťanskou víru se mnou nezdílejí. A taky mám větší naději na boží způsob, pomocí kterého může být člověk spasen. Není to jenom v našich rukách.
Pro vás osobně role třeba estetiky, ve vašem životě role krásy?
Já mám teda velmi blízko k textům. Kreslit neumím, tak vidím krásný obraz a můžu říct, že se mi líbí. A jestli je skutečně umělecky hodnotný, to ani nedokážu říct. Ale mám blízko k textům. A když je mi těžko, tak já si takové texty píšu. A není to nic, co bych chtěla zveřejňovat, že bych chtěla třeba vydávat básnické sbírky, ale těmi texty se obklopuji, ráda si je pročítám, mám ráda poezii, básně. Skácel byl celý život takový průvodce třeba mých těžkých, ale i hezkých chvilek.
Tak vy ostatně máte i velmi blízko k Brnu, tak možná ten Skácel
je
tam,
jasný, přesně
tam hraje tu roli. Píšete spíše poetické texty nebo deníkového charakteru?
Spíše poetické texty, spíše texty, které jsou plné symbolů.
V dnešním pořadu Křesťan a svět byla hostem paní docentka Ludmila Muchová z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Já vám moc za toto setkání děkuji, protože to setkání bylo nejenom o vaší profesi, o náboženské pedagogice, ale bylo také o vzdělávání, o roli estetiky a krásy v životě člověka, o důležitosti reflexe člověka v tom prostředí, ve kterém se nachází. Tak vám moc děkuji a přeji hodně síly, radosti, hodně klidu pro to, co máte ráda, pro to psaní a obklopování se lidmi, které máte ráda.
Ráda jsem přišla a také děkuji za hezký rozhovor.
Pořad Křesťan a svět končí. Vaší průvodkyní dneska byla Jitka Skřičková a já vám přeji ještě dobrý poslech dalších pořadů Proglasu. Naslyšenou.